Fenomenet Paulus. Program 8. Kristenlivet.
Paulus ble drevet fram av et intenst ønske om å være lydig mot det hellige kallet han hadde fått. På veien til Damaskus hadde han møtt den oppstandende frelser. Han var blitt overbevist om at Jesus virkelig var Messias, den frelseren jødene ventet på. Og han hadde fått en oppgave av frelseren. Paulus sine egne øyne var jo blitt åpnet for nye realiteter, og Jesus ville at han skulle hjelpe andre mennesker til å få øyne for noe nytt. Jesus ga han følgende beskjed: «Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.»
Da kong Agrippa forhørte Paulus, så sier Paulus følgende til kongen: «Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syn, men jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for folkeslagene, at de må gjøre bot og vende om til Gud, og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.» Når Paulus ønsket at alle mennesker skulle oppleve den befrielse som det er å virkelig føle og vite at man er tilgitt, samtidig så ville han så gjerne at mennesker skulle få lov å oppleve det gode liv som man virkelig får lov til å leve når man helt og fullt innstiller seg på å leve etter Guds vilje.
Rettferdiggjørelse ved tro og det å leve et rettferdig liv, det var temaer som stadig gikk igjen når Paulus forkynte. På hjemveien fra sin tredje misjonsreise var Paulus en snartur innom her i Milet. Og her holdt han den tredje store talen som er gjengitt i apostlenes gjerninger. Den første, den ble jo holdt for troende jøder i Antiokia i Pisidia. Den andre store talen holdt han for grekerne på Areopagushøyden. Og den tredje talen var til menighetens ledere her i Milet.
På den tredje misjonsreisen så oppholdt Paulus seg 3 år i Efesos. Efesos ligger ca. 6 mil nord for Milet. Og på disse misjonsreisene så var ikke Paulus ute på noen korte turer. Den tredje misjonsreisen, den varte faktisk i 6 år. Fra Lille Asia så dro han opp til Hellas. Og så kom han tilbake til det vestlige Asia igjen. Og han kom blant annet hit til Assos. Men Paulus kom til et sted på den tredje misjonsreisen. Der var ferdig med å avslutte den som ligger like nord for her jeg står, nemlig til Troas, hvor han hadde hørt det makedonske kall. Og der ble han en uke mot slutten av oppholdet i Troas. Han skulle reise derifra på en søndag. Så hadde han møte lørdag kveld. Og møtet varte så lenge at en av tilhørende som satt oppe i et vindu, 3 etasjer over bakken, som var en ung gutt, han faktisk sovna og falt ned på bakken. Paulus la seg over han, fortsatte å tale, og gutten våknet faktisk til liv igjen. Og etter han hadde vært i Troas, så dro han da hit til Assos, hvor jeg nå står.
Den videre reisen for Paulus fortonet seg jo som rene moderne øyhoppingen i Hellas. Fra Assos seilte han til Mytilini på den greske øya Lesvos. Så gikk ferden nedover kysten av Tyrkia til Chios, Samos og hit til Mytilini. Det er kanskje litt merkelig at Paulus ikke valgte å seile direkte inn til Efesos, som ligger 6 mil nord for Milet. Men han var veldig oppsatt på å komme seg videre til Jerusalem før pinse. Men i Efesos hadde han jo jobbet så lenge. Han hadde mange venner der, og menighetslederne trengte veiledning. Derfor valgte Paulus å be menighetslederne komme til ham her i Milet. Menighetslederne i den nystartede menigheten i Efesos, de la i vei. De var ikke bekymret for den lange spaserturen på 5-6 mil fra Efesos og hit til Milet. Det der må jo ha tatt dem en 2-3 dager kanskje, men de var kjempemotivert for å møte sin mentor, høre hans råd om hva det vil si å drive menighet og hvordan de skulle gjøre det. Og de ble virkelig ikke skuffet, for Paulus hadde noen veldig viktige tema å ta opp med dem.
Vi står i Faustinas bad i Milet, en gammel historisk by. Da Paulus kom hit, så var dette en romersk by. Før det så hadde perserne vært her, Alexander kom hit også, slik at den var under makedonsk herredømme i ganske mange år. Men byens historie går lenger tilbake. Og byen var for eksempel et intellektuelt senter i det 7. århundre før Kristus. Og en del personer som vi vokser opp med når vi går på skole hjemme i Norge, som for eksempel matematikeren Thales, han kom herifra. Geografen Anaximander. Så mange berømte menn har vært født her og vokst opp her. Men det som vi husker kanskje aller best er jo at Paulus kom hit ved begynnelsen av vår tidsregning. I dag så er det ikke så veldig mye igjen av alle de flotte bygningene som en gang var i denne byen. Fordi vannet har trukket seg tilbake, havnen er stort sett fri for vann, og mye har vært begravd under jord og leire. Noe har man gravd fram, og man kan se litt av byens storhet i dag når man kommer hit.
Paulus var altså mentor for menighetslederne i Efesus. Han hadde noe veldig viktig å si til dem. I Stavanger Adventkirke møtes forsamlingen til fellesskap og gudstjeneste hver sabbat, akkurat sånn som Paulus gjorde på sin tid. Man tror om det Paulus sa til menighetslederen i Efesus er noe de bryr seg om i Stavanger?
Nå har vi nettopp fått lest Paulus sin tale i Milet, i Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 17-38. Hva er det som gjør inntrykk på dere i den talen?
Altså, det som gjør veldig inntrykk på meg, det er jo det at Paulus er veldig, har et veldig nært forhold til Den hellige ånd og en brennende omsorg for menigheten.
Han var så, altså, jeg skulle selv ønske jeg var like tøff som han, at liksom, du var ikke redd for å gå ut og formidle budskapet, sånn som han gjorde. Det synes jeg var, ga veldig godt inntrykk på meg.
Til og med når han blir varslet om lenker og trengsel, så sier ikke han nei, men han går med. Og fordi han var villig, så fikk han stå foran keiser og mektige menn og vitne mektig om Jesus.
Paulus var ikke engstelig for å bruke seg selv som eksempel når han skulle undervise om hvordan man skulle leve som kristen. Og han minnet om at hele tiden mens han levde og arbeidet i Efesus, så kunne de selv se hvordan han levde.
Dere vet hvordan jeg har opptratt hos dere hele den tid som har gått fra første dag jeg kom til Asia. Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelser jødene har ført over meg med sine onde planer.
Helt fra første øyeblikk i Efesus var Paulus klar over at han ville bli lagt merke til og han ville bli vurdert. Sånn er det for alle kristne. Hvis du sier at du er kristen, ja, så vil folk se om livet ditt er i harmoni med det kristendommen lærer. Det er jo uunngåelig, og det er helt naturlig egentlig. Skal det være noe vits å leve den kristne livsstilen, må jo livsstilen være god. Ja, det må faktisk være den beste. Og Paulus, han var ikke genert altså for å bruke seg selv som eksempel på den kristne livsstilen, fordi han visste at han hadde fått denne livsstilen i gave. Og til menigheten i Korint sa han følgende: «La hverken jøder eller grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Jeg selv forsøker å være alle til lags. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andre så de kan bli frelst. Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel.» Paulus levde slik han lærte, og han var så bevisst på at han var et eksempel. Og han ønsket å leve den kristne troen på en sånn måte at andre bare ble trukket til den livsstilen og til frelsen Jesus har å tilby. «Jeg har tjent Herren i all ydmykhet», skrev Paulus. Og hvis det er en ting hans liv viser, så er det vel virkelig dette. Han som før var en forfølger, var nå blitt en tjener av Gud. Og han visste jo hva han hadde vært med på. Hvordan han hadde slept fedrene ut av hjemmene mens barna sto og gråt og så på. Hvordan han hadde vært med på henrettelsene. Paulus hadde blod på hendene. Og alt dette ble helt annerledes etter at han hadde møtt Jesus på veien til Damaskus. Han bare måtte være en tjener av livets Herre. For han selv var blitt vist en nåde så stor at han knapt kunne fatte det. Derfor brukte han alle sine krefter, all sin forstand og all sin følelsesmessige kapasitet på å tjene Gud og medmennesker. Ingen av oss eksperter, men vi tjener Gud med de evner og de gaver han har gitt oss.
Den hellige ånd var drivkraften i Paulus sitt liv. Han sier for eksempel i Apostlens gjerninger 20, «Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke.» Og så fortsetter han med å si, «Men den hellige ånd vitner for meg i by etter by, og varsler om lenker og vanskeligheter som venter.» Når mange vil sikkert si at en mann som sier noe sånt om seg selv, han må jo være en ufri mann. Men det var noe som Paulus ville protestere sterkt på. For han sier et annet sted, «Jeg fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig.» Paulus ønsket å bli ledet av den hellige ånd. Paulus var også ledet av den hellige ånd. For han var det ikke spørsmål om å si ja til noe som den hellige ånd ledet ham til, eller si nei til noe annet. Han ville at hele livet hans, alt han gjorde, skulle være gjennomsyret av ånden. Og det burde også være idealet for alle kristne til alle tider. Å oppleve å være bundet av ånden, oppleve å være ledet av ånden, det er noe som gjør livet rikere enn noe annet kan gjøre det.
Det budskapet Gud gir oss i Bibelen er veldig omfattende. Derfor synes jeg det er litt trist at noen faller for fristelsen til å ta bare deler av det budskapet og praktisere det, mens andre deler som de kanskje ikke liker så godt, det skiver de litt til side, ikke sant? Men Paulus vil ikke ha noe av det. Han ønsker å gi mennesker en full pakke. Og til vennene fra Efesos, som møttes i Mile i Apostlenes gjerninger 2027, så sa han, «For jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.»
Ja, Paulus var ikke fornøyd med noe som var halvveis. Og han skriver til sin gode medarbeider Timotheus at hele skriften er nyttig. Som det står her, alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttige til å gi opplæring og ta det til rette. Hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.
Nettopp, og det er kjempeviktig. Man må ta alt det Gud sier. Vi er nødt til å ta hele Guds plan og vilje på alvor, fordi alle bøkene i Bibelen er nyttige.
Mm, men jeg er helt enig i det dere sier, men samtidig må vi også ta med i betraktning det vi kan kalle den menneskelige svakhet. For uansett hvor mye vi er villige til å følge Guds plan og vilje, så hender det at vi får noe som vi kan kalle for en åndelig blindzone. Altså mange som leser Bibelen, de leser den, og så plutselig oppdager de noe som de ikke har sett før. Og de oppdager prinsipper som ikke de har praktisert. Det er ikke fordi de ville trosse Guds vilje i det hele tatt, men de har bare ikke forstått det poenget før. Men kan jeg få lov til å spille inn et annet tema fra den talen som Paulus holdt i Milet? I Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 24, står det. «Men for meg er liv eller død ikke verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om evangeliet om Guds nåde.» Så oppgaven om å vitne om det store evangeliet, det gode budskapet, det er nettopp å vitne om Guds nåde. Det er selve kjernen i den kristne livsstilen som Paulus snakker om her, er det ikke det? Han har selv mottatt nåde, helt ufortjent. Bare tenk på hvem han var. Han var forfølger, ikke sant? Og så blir han omvendt, og han mottar den helt ufortjent. Og han visste selv best, kanskje av alle, hva det egentlig vil si å ta imot en ufortjent nåde, sånn som det vi får. Og nå preges livet hans av nettopp dette, å fortelle andre om denne nåden. Og da tenker jeg at alle som opplever freden og gleden ved å være benådet, nesten som å være benådet fra en dødsstraff, vil jo helt naturlig ha lyst til å fortelle andre om Guds nåde.
Paulus setter jo det hele i relief. Og når han sier at, men for meg er liv og død ikke verd å snakke om. Det som betød noe for Paulus, det var å få ut nådens evangelium. Sånn at andre kunne få del i det. Og i dag har vi kanskje litt lett for å se stort på ting. Altså nåde, ja, betyr det så mye, men det er fordi vi ikke forstår konsekvensene av vår egen synd, at vi tar så lett på nåden. For nåden er egentlig et spørsmål om liv eller død.
Du berører sannelig et ømt punkt her. Vi blir litt lammet av frykten for å støte noen. Og personlig tro jo kanskje det eneste tabu i norsk samtale. Men det forskjell på det å dytte på ens eget livssyn på noen som ikke ønsker det, og det å vitne om hva Gud har gjort i ens liv. Og det var nettopp det Paulus gjorde. Han vitnet om evangeliet. Hvis jeg møter en nabo, for eksempel, og forteller henne om hvordan Guds nåde gir meg en fantastisk trygghet, så er det opp til henne å ta opp tråden på det og snakke videre om det hvis hun ønsker det, eller å la det ligge. Så det er hverken truende for meg eller for den jeg snakker med å fortelle om hva Gud har gjort i mitt liv.
Jeg vet jo ikke egentlig nøyaktig når jeg ble et Guds barn. Jeg på en måte vokste opp i et kristent miljø, men jeg husker i min ungdom at jeg hadde virkelig problemer med å få ting til å fungere. Jeg følte sterkt at jeg ikke var god nok som kristen. Og på et tidspunkt så bestemte jeg meg faktisk for at nei, det går ikke, jeg bare kutter ut. Og liksom gikk fra menigheten og ut i verden, som man kaller det, ikke sant? Og det var en lørdagskveld. Så traff jeg to stykker som jeg kjente midt i Oslos gater. Og så ble vi enige med at vi skulle stikke opp på hybelen til de karene og snakke og spille plater og sånn. Bare tomt prat, sannsynligvis. Men så kommer det plutselig en fyr, og det er første gang jeg opplevde på en lørdag kveld at det kommer en fyr og deler ut en kristen traktat. Og han sa han var fra statskirken, sa han. Jeg kan ikke ha sett folk fra statskirken på lørdag skulle dele ut kristne traktater, for det er jo lenge siden det her da. Ja, jeg er ikke interessert, ikke sant, for da hadde jeg tatt et standpunkt imot det, det fungerer ikke likevel. Men de andre, nei, jeg må bare bli med, du, ikke sant? Og så begynte han å tegne og forklare, og blant annet så leste han fra Johannes 6, 36 og 37 og utover, at Jesus sier blant annet, den som kommer til meg vil jeg aldri støtte bort. Og da nådde det frem til de formørkede sidene i min hjerne at ok, jeg har jo tillit til Jesus. Hvis han sier det, så må det være, fordi det er sant at han vil ikke støtte noen bort som kommer til ham. Da jeg gikk hjem den kvelden, så stoppet jeg midt i Frognerparken og inngikk en slags pakt med Gud. Ok, hvis det er sant, det at du vil ikke støte meg bort, men jeg kommer tilbake, vil det skje hver eneste gang jeg kommer da, tenkte jeg. Og da følte jeg på meg at hele himmelen nikket, ja, det var helt viktig. Ok, da er jeg med. Og så kan det gå til at du vil be meg om å gjøre ting som jeg ikke er helt klar for. Nei, jeg skal ikke se ned på noe jeg ikke er klar for. Fikk jeg også beskjed om, synes jeg da. Og det er på en måte en slags pakt med Gud som jeg faktisk fortsatt lever etter. Og jeg har vært nødt til å komme tilbake mange ganger til Gud, men det var et vendepunkt i mitt liv. Ikke sånn dramatisk som Damaskus med Paulus, men det var likevel et vendepunkt i mitt liv.
Det er lett å få inntrykk av at forholdene i den første kristne menigheten var ren idyll. Det er jo langt ifra tilfelle. Og når Paulus gikk i land i Milet, så var han også opptatt av truslene troen kunne bli utsatt for. Og dette var ikke bare teorier. For Paulus var klar over at til alle tider ville være mennesker som var mer opptatt av å rive ned enn å bygge opp troen.
Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, så vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden. Og blant dere selv skal noen menn stå frem og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i 3 år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
Enten du er pastor, eller du er forstander, eller hva oppgave du har i en menighet, så er det veldig viktig å ta vare på menighetens medlemmer. Bevare dem i en sunn tro. Og det er en oppgave som er gitt oss av Gud. Dessverre så er det mennesker som ønsker å utnytte personer, og det må vi være forberedt på. Vi som kristne er kanskje litt utsatt for, vi vil jo gjerne tro godt om andre. Menigheten og menighetens medlemmer er verdifulle. Når vi utpeker menighetsledere, så er det den hellige ånd som må lede. Det skjedde i Efesus, sier Paulus. Det samme må skje i en moderne menighet. Og når en leder er utplukket, så følger der ansvar med. En del av dette ansvaret er å sørge for at det er god forkynnelse, trygg forkynnelse, basert på en god forståelse av Guds ord. Forkynnelse kan være basert på en feil oppfatning av Guds ord, eller av urene og gale motiver. Da er det et ansvar å sette en stopper for det. Og det er en oppgave som er gitt oss av Gud, som ikke er så lett alltid å bære, men det er en utfordring vi må ta med oss. På samme måte som vi beskytter datamaskinene våre med antivirusprogram, så trenger vi å beskytte menigheten også for at den skal holde seg frisk.
I stedet for å lytte til vranglære anbefaler Paulus Guds nådeord, som det står i Apostlenes gjerninger kapittel 20 og vers 32. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. Bibelen er standard for liv og lære. Det er boken som består gjennom generasjoner. Den gir moralsk veiledning og etisk veiledning, uansett politiske og religiøse skiftninger. Den boken viser oss rammene om det gode livet, men enda viktigere, så gir den oss veien til det evige livet. Mennesker som ønsker å ta Guds ord på alvor, søker gjerne sammen, slik at man i fellesskap kan finne ut av hva Guds ord virkelig betyr for livet her og nå. Over hele verden samles mennesker i små grupper, med en åpen bibel, i bønn og bibelstudium, samtale, så finner man ut nærmere hva Bibelen betyr her og nå. Og det er alltid verdifullt. Guds nådeord, kalte Paulus det. Det er i grunn av et flott og meningsbærende ord. For hele sentrum i Bibelens budskap er jo Guds nåde. Av nåde blir vi rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Og Guds nåde preger oss og former oss som andre mennesker. Nådeordet kan bygge oss opp. Tenk litt på det. Å bli bygget opp av Guds nådeord. Dette er personlighetsutvikling på bibelsk maner. Og her dreier det seg om mye mer enn å tilegne seg teknikker og ferdigheter. Det dreier seg om å la Guds nåde få lov til å forme oss. For nåde er mye mer enn tilgivelse. Jo, jo, selvfølgelig er det tilgivelse også. Men Guds nåde preger oss og former oss, slik som det står i 1. Korinterbrev, kapittel 15 og vers 10. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Og til Titus skrev Paulus om nådens oppdragende virkning, kapittel 2 og vers 12. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster, og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er. Jeg føler slett ikke at jeg bruker alle de anledningene jeg har til å vitne om troen på Jesus, men det er en utrolig glede hver gang du ser et menneske fatte interesse for troen etter at du har vitnet. Den gleden unner jeg deg også. Tenk litt over hvor mange positive ting en kristen livsstil føler til. I Bibelens språkbruk så kalles det for velsignelser. Og Gud ønsker å velsigne deg. Og det gjør han ved å invitere deg til å erfare den kristne livsstilen. Ta imot Guds tilbud. Prøv hans velsignelser. Du er kanskje ikke klar til å ta imot full pakke her og nå. Men det er jo helt greit. Prøv med noen av de elementene som utgjør en kristen livsstil. Og så får du smaken på dem. Og da tenker jeg at du gjerne vil smake flere. Begynn nå. Husk at Gud vil velsigne deg. La oss be sammen. Kjære far, takk for at du vil velsigne oss med din himmelske livsstil. Gi oss mot og vilje til å smake på den her og nå. Amen.
Du kan bestille brevkurset Fenomenet Paulus fra norskbibelinstitutt.no eller ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Følg med videre i denne serien. Titlen på neste program er Sabbaten.